America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ថាការងើបឡើងវិញនៃការធ្វើដំណើរនឹងត្រូវការពេលវេលាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ4កណ្ដាលសញ្ញា 8% ក្នុងត្រីមាសទី1មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏36នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអគិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងកម្លាំងនយោបាយរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍គណៈប្រាក់ផាកពីនៃការឡើងខ្ពស់និងសេចក្តីរីកាអំពីតើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ចិនដែលលេចចេញជារូបរាងហើយនឹងផ្ដួលឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារដែលមានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Civil Europe Airbus បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាឧស្សាហកម្មនេះកំពុងមានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ហើយថាគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមអាកាសឡើងវិញចរាចរណ៍តាមអាកាសបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយការរួមផ្សំការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការជៀសរើសស្ថិតនៅផ្ទះដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃវីរុសនេះក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus បានរាយការណ៍លទ្ធផលត្រីមាសលើកទី1របស់ខ្លួនដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានខាតបង់ប្រាក់522លានដុល្លារនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មកររាប់ពាន់នាក់ពីការងារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបានផលិតយន្តហោះ40គ្រឿងតិចជាងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំទៅការផលិតជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាច្រើនកំពុងដំណើរការឡើងវិញនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមលុបចោលការរដ្ឋបិទលើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមការផលិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយអនុវត្តវិធានការគម្លាតនៅដាច់ពីគ្នាដោយឲ្យពួកបុគ្គលិកនៅឆ្ងាយពីគ្នាអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធក៏បានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅពេលចូលហាងលក់ដូរទំនិញកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរឈប់សម្រាករយៈពេលយូរនៅចុងសប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមាន9ករណីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធដោយធ្វើឲ្យមានចំនួនមេរោគកូវីដ-19ទាំងអស់1761ករណីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ4កណ្ដាលសញ្ញា 8% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៅពេលដែលការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានធ្វើបាត់ឧស្សាហកម្មភាគច្រើនរបស់អាមេរិកហើយខណៈដែលពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើកម្លាំងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធផលប៉ះពាល់ក៏ត្រូវបានប្រកាសដែរពីការធ្លាក់ចុះពីខែមករាដល់ខែមីនាបង្កើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៅខែមីនានៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19មានលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកការនេះបានបង្ខំឲ្យរោងចក្របាត់ដែលមានកម្មកររាប់ពាន់នាក់ការិយាល័យនិងហាងលក់ដូរទំនិញរាយនៅក្នុងទីក្រុងតូចនិងធំក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដដោយសារការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19មិនទាន់ដឹងសម្រាប់រយៈពេល3ខែនោះទេនៅពេលដែលស្ថិតិត្រីមាសទី2ត្រូវបានចេញផ្សាយពីព្រោះតែការបញ្ឈប់ការងារជាច្រើនដល់កម្មករបានកើតមានឡើងនៅខែមេសាកម្មករ26លានអ្នកបានបាត់បង់ការងាររួចទៅហើយដោយមានរាប់លានអ្នកទៀតត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីគ្មានការងារធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចត្រីមាសទី1ជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2009មកពួកសេដ្ឋវិទូកំពុងព្យាករថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសទី1អាចមានទៅដល់ 30% ក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរដោយអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការងារដោយបានបើកហាងអ៊ុតសក់កាត់សក់ភោជនីយដ្ឋាននិងហាងផ្សេងៗទៀតឡើងវិញប្រសិនបើពួកគេចង់បើក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវិលត្រឡប់ឡើងវិញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅរដូវក្តៅនេះនៅពេលដែលរដ្ឋនានាបានលុបចោលបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលជាមួយគ្នានោះការចំណាយគ្រាអាសន្នដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានលានដុល្លាររបស់សហព័ន្ធមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាអគិភ័យនៅការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងបានសម្លាប់កម្មករយ៉ាងតិចណាស់ក៏36នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួស10នាក់ដែរលោកសៀវសឿងហ៊ីនប្រធានពន្លឹកអគិភ័យបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាកម្មករប្រហែល78នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងដែលមានកម្ពស់4ជាន់ដែលកំពុងសាងសង់នៅទីក្រុងអ៊ីនឈុនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ78គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីសេអ៊ូលប្រធានពន្លត់អគិភ័យនោះបាននិយាយថាពួកកម្មករបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស36នាក់ហើយកំពុងស្វែងរកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរទៅបានគេជឿជាក់ថាបានស្ថិតនៅខាងក្នុងអគារនោះលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នករបួស8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកបាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសង្ស័យថាអគិភ័យនោះបានបណ្តាលមកពីការផ្ទុះជន់ក្រោមដីដែលនៅទីនោះពួកកម្មករបានប្រើសារធាតុគីមីដែលអាចដុតឆេះបានរដ្ឋយន្តពន្លត់អគិភ័យរាប់សិបគ្រឿងបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងនោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់ដើម្បីជួយពន្លត់និងស្វែងរកជនរងគ្រោះក្រុមហ៊ុនជីវសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឱសថដែលធ្វើការពិសោធន៍របស់ខ្លួនបានបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឱសថឈ្មោះ Remdesivir របស់ក្រុមហ៊ុនឱសថ Gilead Sciences នឹងខ្លាយជាការព្យាបាលលើកទី1ដែលត្រូវដាក់ឲ្យសារល្បងប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 218,000 នាក់ចាប់តាំងពីមេរោគនោះបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំទៅមកការព្យាបាលអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ពីព្រោះតែមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំណងជាត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំឬយូរជាងនេះក្រុមហ៊ុន Gilead មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីលទ្ធផលនោះកាលពីថ្ងៃពុធទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការប្រកាសត្រូវគេរំពឹងនឹងចេញនៅពេលឆាប់ៗនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពុតព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រាក់ផាកពីនៃបទល្មើសចរាចរណ៍ត្រូវបានបង្កើនឡើងលើសពីមុនខ្លាំងក្នុងនោះការផាកពីនៃមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឡើងដល់60,000រៀលតែការឡើងពី15,000រៀលការរឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីខែក្រោយនេះអ្នកជំនាញខាងចរាចរណ៍បានលើកឡើងថាគួរតែលើកពេលរឹតបន្តឹងខណៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមន្ត្រីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនត្រូវការប្រាក់នោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថានឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍ចាប់ពីដើមខែឧសភានេះក្នុងនោះមានការពិន័យជាប្រាក់ច្រើនជាងមុនរហូតទៅដល់4ដងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅទូទាំងប្រទេសនឹងរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយចាប់អនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាដែលមានការផាកពិន័យជាប្រាក់ច្រើនជាងមុនការចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020សេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលនឹងអនុវត្តការរឹតបន្តឹងនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវតម្លាភាពស្មារតីភាពមានការលើកលែងនិងមានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងអេរិយាបថថ្លៃថ្នូរនិងមឹងម៉ាត់បើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីការបើកបរយានយន្តស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងត្រូវពិន័យចាប់ពី40ម៉ឺនរៀលទៅដល់4លានរៀលអាស្រ័យលើកម្រិតនៃជាតិស្រវឹងក្នុងករណីទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែពួកគេត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់គឺកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តដោយគ្មានបានសម្គាល់យានជំនិះនិងឬក៏គ្មានផ្លាកលេខត្រូវពីនៃជាប្រាក់1លាន2សែនរៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលនិង2លាន4សែនរៀលសម្រាប់រថយន្តធុនធ្ងន់ច ចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរក្នុងរយៈពេលដែលប័ណ្ណបើកបរត្រូវបានដកហូតព្យួរទុកឬទុកជាមោឃៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1លាន2សែនរៀលសម្រាប់យានយន្តធុនស្រាលនិងទឹកប្រាក់2លាន4សែនរៀលសម្រាប់រថយន្តធុនធ្ងន់អ្នកបើកបរយានយន្តធុនស្រាលត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 75,000 រៀលសម្រាប់ការបើកបរមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព 80,000 រៀលចំពោះការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅពេលបើកបរដោយគ្មានឧបករណ៍សំឡេងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកបើកម៉ូតូត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលចំពោះការបើកបរដោយគ្មានកញ្ចក់មើលពីក្រោយនិងមួកសុវត្ថិភាពឬពាក់មួកមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជាតិឬពាក់មួកដោយមិនដាក់កន្លឹះខ្សែសុវត្ថិភាពលោកកុងរតនៈប្រធានវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផាកពិន័យថ្មីនេះមានទឹកប្រាក់ច្រើនលើសមុនគឺ4ទៅ5ដងដែលលោកថាអាចជាបន្ទុកមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រឈមជីវភាពដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកបន្តថាប្រសិនបើអាចពន្យាពេលនៃការផាកពិន័យនេះវាជារឿងល្អមួយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែភ័យខ្លាចនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយប្រសិនបើមានការផាកពិន័យទៀតពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងផ្ទួនលើរឿង
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាយន្តការនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅលើកនឹងទៅអប់រំផ្សព្វផ្សាយគាត់ថានឹងមានការរឹតបន្តឹងឲ្យធ្ងន់នៅពេលណាមួយដែលវាធូរស្រាលបន្តិច
លោកកុងរតនៈបន្តថាកម្លាំងនគរបាលត្រូវធានាថាការផាកពិន័យនេះមានតម្លាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
យើងក៏បារម្ភផងដែរអំពីតម្លាភាពរបស់មន្ត្រីចរាចរណ៍ដែលគាត់ធ្វើអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់នឹងគឺគាត់អាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការបដិងច្បាប
់បើតាមលោកកុងរតនៈក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជាមធ្យមមនុស្ស5ទៅ6នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្តថាត្រូវមានការអប់រំការកែលម្អផ្លូវនិងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាការផាកពិន័យនេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចង់បានលុយនោះទេគឺចង់ការពារជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចឹងការរឹតបន្តឹងឡើងការពិន័យនេះមិនមែនចង់បានលុយទេតែយល់ទេអស់លុយទាំងនោះគឺចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចចាប់ចាប់បង្ខំគាត់ឲ្យគ្រប់ច្បាប់មិនដូចថាគូវីដយើងយកធៀបឈីម៉ូតូទីណាក៏គ្រឿងតែចាក់ណាអូន
លោកថាការពិន័យខ្ពស់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះប្រសិនបើពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ពុំមានការចាប់ផាកពិន័យឡើយលោកបន្តថាការអនុវត្តរបស់កងកម្លាំងនគរបាលនឹងធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់និងមើងម៉ាត់បំផុតលោកឆាយកំខឿនបន្ថែមថាកងកម្លាំងនគរបាលក៏ត្រៀមការពីអនាម័យបញ្ជាពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពេលបំពេញការងាររឹតបន្តឹងបទល្មើសចរាចរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកបរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាការរឹតបន្តឹងនេះគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតទៀតផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង 200 នាក់ឬស្មើនឹង 13% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបង្ហាញថាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរចែងដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសောខេងលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅសល់ត្រឹម 1,600 នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែឧសភាខាងមុខនេះទីក្រុងចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសាកល្បងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ Digital មានសំណួរចោទសួរថាតើរូបិយប័ណ្ណ Digital របស់ចិននឹងផ្ដួលឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែរឬទេលោក John Z នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អររយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនចំពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនដោយសារវីរុសកូវីដ-19នោះភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងផ្សារហ៊ុនសំខាន់ៗរបស់ចិនបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែការផ្អាកធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេលនោះមិនមែនដោយសារតែតម្លៃហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនោះទេគឺដោយសារតែវាបានឡើងខ្ពស់ការកើនតម្លៃយ៉ាងគំហុកភ្លាមៗនៃភាគហ៊ុនដែលតាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីការទន្ទឹងរង់ចាំអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់ចេញប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ Digital ថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងចំនួន4នៅខែឧសភាខាងមុខនេះបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងទាំង4នោះនឹងប្រើកម្មវិធី Smartphone ដើម្បីទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកនៃប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេក្នុងទម្រង់ជាការទូទាត់បែបប្រាក់ Digital ដែលនេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital ដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយធនាគារកណ្ដាលចិនដែលជាធនាគារដ៏សំខាន់មួយក្នុងពិភពលោកចំពោះអ្នកជំនាញខ្លះរូបិយប័ណ្ណ Digital នេះអាចជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកមួយដែលមានឧត្តមភាពគ្មានគូប្រជែងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 90% នៃការធ្វើប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺគិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហើយប្រមាណជា 60% នៃប្រាក់បំរុងសម្រាប់ការប្តូរប្រាក់បរទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺគិតជាដុល្លារអាមេរិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់យន់ចិនដែលមានតែប្រមាណជា 2% ប៉ុណ្ណោះនៃការទូទាត់និងប្រាក់បំរុងជាសកលឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារនេះផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យ៉ាងខ្លាំងសម្បីតែនៅក្នុងបញ្ហាដែលមិនតាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយដោយសារតែប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York នោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចជាសកលក្នុងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកពឹងផ្អែកលើធនាគារអាមេរិកនោះវាអាចមានន័យថាសម្បីតែក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែរលោក Jared Blank សមាជិកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឈ្មោះថា Carnegie Endowment for International Peace បានប្រាប់ទស្សនវិស័យ The Atlantic កាលពីឆ្នាំមុនថាសម្បីតែក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានពាណិជ្ជកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ធនាគាររបស់ពួកគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅអាមេរិកដែរដោយសារតែអំណាចពិសេសនេះហើយទើបអង្គភាពដូចជាឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉េខាងជើងជាដើមបានរងប៉ះពាល់នៅពេលដែលពួកគេរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ក្រុង Washington រីឯនៅក្នុងស្រុកវិញប្រាក់ដុល្លារក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាពិសេសនៅពេលមានវិបត្តិនៅពេលដែលតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ការខ្ចីប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីជាការជួយសង្គ្រោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Ross Darrell Fingold ជាមេធាវីនិងជាអ្នកវិភាគអំពីហានិភ័យនយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅអាស៊ីលោកបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សចំពោះវិបត្តិដែលអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនមានក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាគុណវិបត្តិមួយសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតដែលរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនប្រែប្រួលតទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យការព្យាករណ៍ថវិការយៈពេលយូរកាន់តែពិបាកដូចឃ្លាដ៏ល្បីដែលលោក John Connally រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជំនាន់លោក Richard Nixon ជាប្រធានាធិបតីថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមួយក្រុមក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1971ថាប្រាក់ដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាសម្រាប់លោកអ្នកអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលចិន រុស្ស៊ីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណបម្រុងក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសណាមួយបានទទួលជោគជ័យជាដុំកំភួននោះទេរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនហើយដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដូចជាការទិញប្រេងឆៅពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានការលំបាកក្នុងការទទួលយកការទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការត្អូញត្អែរពីប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារនេះក៏ដោយក៏ទីក្រុងប៉េកាំងបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនេះដោយសារប្រាក់ដុល្លារនេះផងដែរប្រទេសចិនទទួលបានប្រាក់ដុល្លារភាគច្រើនតាមរយៈការនាំទំនិញចេញទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនទទួលយកប្រាក់ដុល្លារទាំងនោះហើយប្តូរទៅជាប្រាក់យន់ជាមួយធនាគារកណ្ដាលចិនដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកររបស់ពួកគេធនាគារកណ្ដាលចិនរក្សាប្រាក់ដុល្លារទាំងនោះទុកជាប្រាក់បម្រុងគិតត្រឹមខែមីនានេះប្រទេសចិនត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាកំពុងកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3លានលានដុល្លារនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមមើលឃើញរូបិយប័ណ្ណ Digital ថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីងាកចេញពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យារូបិយប័ណ្ណ Digital ក្លាយជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសំខាន់មួយផែនការសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងឆ្នាំ2016មាននិយាយអំពីភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាត្រួតត្រងរូបិយប័ណ្ណ Digital ដ៏ពេញនិយមដូចជា Bitcoin ជាដើមនោះលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ឥឡូវនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន2ដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នាបង្កើតកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មតម្លៃប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ទេរចុះឡើងនោះជាធម្មតាត្រូវបានគេគិតជាប្រាក់ដុល្លារការនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការការពារហានិភ័យក្នុងករណីដែលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលវានឹងផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃកិច្ចសន្យានោះមានន័យថាជាញឹកញាប់ពួកគេត្រូវការធនាគារជាអ្នកនៅកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែរឿងដូចនោះប្រហែលជានឹងលែងមានទៀតហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោក Michael J. Casey ជាប្រធានផ្នែកខ្លឹមសារព័ត៌មាននៅបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CoinDesk ដែលជាសារព័ត៌មានឯកទេសខាងរូបិយប័ណ្ណ Digital លោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបរទេសនាំទំនិញចូលនិងក្រុមហ៊ុននាំទំនិញបណ្ដាញប្រើបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់ជាគោលក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដែលជារូបិយប័ណ្ណ Digital នេះជាវិធីថ្មីនៃការធ្វើចំនួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោក Casey បានថ្លែងថាប្រព័ន្ធរក្សាប្រាក់បញ្ញើដែលមិនមានស្ថាប័នកណ្ដាលនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មបរទេសធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាក់ដុល្លារដើម្បីការពារហានិភ័យនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ពួកគេនោះទេលោក Jeremy Allaire ជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Circle ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់លោកបានថ្លែងថារូបិយប័ណ្ណ Digital របស់ចិនអាចនាំទៅឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់យ៉ាងទូលំទូលាយជាងមុនក្នុងពិភពលោកលោកអាលែបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក CNBC កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រកាសជាលើកដំបូងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ Digital ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពការប្តូរប្រាក់បរទេសរបស់ខ្លួននោះថានេះវាក្លាយជាយន្តការមួយដែលប្រាក់យន់ចិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញថារូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលបានស្នើឡើងដោយប្រទេសចិននេះនឹងមិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធធនាគារលោកខាងលិចរួមមាន Swift ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស Belgium ទេដែលវាជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អន្តរធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាក្នុងពិភពលោកអាចផ្ញើនិងទទួលព័ត៌មានអំពីការផ្ទេរប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាពកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯសេតវិមានថារូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptocurrency ត្រូវបានគេកេងចំណេញរួចទៅហើយដើម្បីប្រើប្រាស់វាក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារឿងនេះប្រកាសណាស់ជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអ្នកវិភាគបានប្រមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាដើម្បីការពារឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនឈានមកគេលើរូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptocurrency បានទេលោក Tim Morrison សមាជិកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Hudson Institute ដែលបានបម្រើការងារជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាទស្សនវិស័យរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគ្របដណ្ដប់ឥទ្ធិពលលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងរីកចម្រើននេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅសហរដ្ឋអាមេរិករូបិយប័ណ្ណ Digital នៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការនៅឡើយនៅរដូវក្តៅឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសអំពីរូបិយប័ណ្ណ Digital សកលមួយដែលមានឈ្មោះថា Libra ក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពព្យាយាមដើម្បីទទួលការយល់ព្រមពីនិយ័តករនៅឡើយកាលពីដើមខែមេសាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារកណ្ដាលបង្កើតគណនីកាបូបលុយដុល្លារ Digital ដែលមានឈ្មោះថា Fed Accounts សម្រាប់ចែកចាយមូលបទានប័ត្រដល់អាជីវកម្មនិងពលរដ្ឋដើម្បីជាការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចលោក Casey នៃក្រុមហ៊ុន CoinDesk បានថ្លែងថាថ្មីបើកិច្ចខិតខំទាំងពីរខាងលើនេះមានទំហំតូចតាចក្តីតែវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោក Casey បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាជ័យជំនះរបស់ចិននៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងរឿងរូបិយប័ណ្ណ Digital នេះអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមូលធននិយមរបស់លោកខាងលិចជាទូទៅផងដែរលោក Casey បាននិយាយទៀតថាសម្បីតែប្រទេសចិនបានឈានមុខនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះក៏ដោយក៏ចិននៅតែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកតាមមិនទាន់ចិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេនោះអាមេរិកនឹងចាញ់លោក Michael Herson ជាអ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុន Eurasia Group បានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់ VOA ថាទោះបីការអភិវឌ្ឍអធិបតេយ្យភាពរូបិយប័ណ្ណ Digital ដោយប្រទេសចិននេះมันបង្កការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារក្តីក៏ទីក្រុង Washington มันគួរធ្វើប្រហែសអំពីស្ថានភាពរូបិយប័ណ្ណបំរុងរបស់ខ្លួនឡើយលោក Herson ដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានតំណាងនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងរយៈពេលយូររូបិយប័ណ្ណ Digital អាចជួយដល់ប្រទេសចិនក្នុងការជំរុញភាវូបនីយកម្មនៃរូបិយប័ណ្ណ Renminbi ឬប្រាក់យ៉នទោះបីជាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការទូទាយថាតើពេលណាឧត្តមភាពនៃប្រាក់ដុល្លារនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះនោះមានអត្ថបទទស្សនៈមួយបោះពុំផ្សាយឡើងវិញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពី6ឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសចិនទើបតែចាប់ផ្ដើមសិក្សាការអភិវឌ្ឍរូបិយប័ណ្ណ Digital របស់រដ្ឋអាចផ្ដល់ជាតម្រុយមួយថារូបិយប័ណ្ណ Renminbi ឬហៅកាត់ថា RMB ឬប្រាក់យ៉ននេះនឹងចំនួនប្រាក់ដុល្លារក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខទៀតការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ Digital គឺជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលសម្រាប់ប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនហាក់ដូចជាសុខចិត្តរងចាំឲ្យកិច្ចការនេះបានសម្រេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.